Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Duyastono. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Dan gak bosen nih, kita mau mengingatkan untuk selalu berhati-hati dan waspada kalau mau keluar rumah ya. Terutama di musim liburan kayak sekarang. Ingat selalu dengan protokol kesehatan karena masih ada pandemi COVID-19.
Iya, ini benar-benar lagi diuji banget ya kesabarannya. Mengingat juga ini musim liburan akhir tahun nih. Ingin menghibur keluarga, ingin menghibur diri, tapi sebenarnya ngeri-ngeri sedep juga ya kalau mau keluar atau nginep di mana gitu ya.
Iya ya, tapi itu dia, ada pandemi. Jadi kalau gitu mendingan kita menghibur diri di rumah aja lah ya, sambil nonton film, santai-santai, baca buku, menikmati waktu bersama keluarga juga. Karena inget nih, kata pekerja kesehatan yang lagi berjuang melawan COVID-19, kalau gak perlu-perlu amat keluar, gak usah deh keluar ya.
Nah, ini perlu kita ingat selalu ya. Yang pasti dimanapun Anda berada, VOA This Morning akan terus menemani ya. Dan di hari Selasa 29 Desember 2020 ini, kami juga sudah menyiapkan berbagai berita terkini, diantaranya
pemerintah Indonesia melarang warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia untuk sementara waktu.
Untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021, masuknya warga negara asing.
Pejabat Kesehatan Amerika khawatir dengan kenaikan kasus COVID-19, sementara proses vaksinasi terus berlanjut.
The important thing for people to understand is that even if you traveled, it doesn't mean you just throw your hands up in the air and say, oh well. There are measures that you can take.
Seperti biasa, VOA This Morning juga bisa Anda simak secara live streaming lewat situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya, Vina Muptadi. Faksi Demokrat di DPR Amerika dijadwalkan melakukan pemungutan suara terkait stimulus yang lebih besar bagi rakyat Amerika Senin, setelah Presiden Donald Trump mengalah dan menandatangani paket bantuan pandemi dan anggaran bernilai $2.3 triliun. Pada Minggu, Trump menandatangani paket anggaran itu yang mencakup pembayaran stimulus $600 kepada warga Amerika. Padahal sebelumnya Trump menyebut RUU itu memalukan.
I am asking Congress to amend this bill and increase the ridiculously low $600 to $2,000.
Trump meminta agar stimulus dinaikkan menjadi $2,000. Dia juga mengkritisi anggaran bagi beberapa program pemerintah dalam RUU itu, seperti bantuan asing dan riset ilmiah. Faksi Demokrat di DPR sepakat bahwa stimulus seharusnya lebih besar dan akan melakukan pemungutan suara pada Senin mengenai pembayaran $2,000 kepada rakyat Amerika. Namun Senat yang dikontrol Republik diperkirakan akan menentang upaya itu. 3 tentara Prancis tewas pada Senin di Mali saat kendaraan lapis baja mereka menabrak bahan peledak di kawasan Hombori di bagian tengah negara bagian Sahel yang miskin, kata Presiden Prancis. Insiden itu membuat jumlah tentara Prancis yang tewas di Mali menjadi 47 orang. Prancis pertama kali mengintervensi militer Mali pada Januari 2013 untuk membantu memukul mundur para ekstremis Islamis yang telah merebut beberapa bagian negara Afrika Barat itu. Presiden Emmanuel Macron mengenang para tentara itu dengan hormat, kata kantor presiden dalam pernyataan. Dia menegaskan tekad Prancis untuk terus melanjutkan perjuangan melawan terorisme, katanya. Sebanyak 5.100 tentara Prancis tersebar di seluruh kawasan Sahel. Pasukan Prancis bersama tentara dari Mauritania, Chad, Mali, Burkina Faso, dan Niger telah memerangi kelompok-kelompok ekstremis di seluruh kawasan itu. Pengadilan Arab Saudi menjatuhkan hukuman penjara hampir 6 tahun kepada aktivis hak perempuan terkemuka, Loujain Al-Hathloul. Portal berita Shabak mengatakan pengadilan anti-terorisme Arab Saudi memutuskan bahwa Al-Hathloul bersalah karena mendorong perubahan, mengikuti agenda negara asing, dan menggunakan internet untuk mengganggu ketertiban umum. Ia pernah menyerukan reformasi seperti diakhirinya undang-undang perwalian laki-laki dan memberikan hak mengemudi kepada perempuan. Kini perempuan di Arab Saudi sudah boleh menyetir. Tahun lalu pemerintah melonggarkan hak perwalian dan memperbolehkan perempuan memiliki paspor dan melakukan perjalanan. Al-Hathloul telah dipenjara sejak 2018 setelah ditangkap bersama sedikitnya 12 aktivis hak perempuan Arab Saudi lainnya. Kasusnya telah menuai kritik dari para pakar PBB, berbagai organisasi HAM, serta anggota parlemen dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Rothna Begum dari Human Rights Watch mengatakan,
"What they have done is to now state to the world that they consider women's rights activism to be an act of terrorism."
Lojain Al-Hathloul punya waktu 30 hari untuk mengajukan banding. Para pejabat Afghanistan mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk mengadakan perundingan perdamaian putaran kedua dengan Taliban di Doha, tempat yang sama di mana perundingan putaran pertama diadakan. Faridun Kauzun, jurubicara Dewan Tinggi Afghanistan Urusan Rekonsiliasi Nasional, badan yang mengawasi perundingan, mengatakan keputusan itu diambil karena pembatasan perjalanan terkait pandemi virus corona. Beberapa negara telah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah perundingan perdamaian, termasuk Norwegia dan Jerman. Qatar juga merupakan tempat perundingan antara Amerika dan Taliban yang berujung pada ditandatanganinya perjanjian antara kedua negara itu pada Februari 2020. Taliban telah mengoperasikan kantor politik tidak resmi di Doha selama beberapa tahun. Kauzun mengatakan komite kepemimpinan telah memberi otorisasi kepada tim pemerintah Afghanistan untuk membahas agenda perundingan dengan Taliban. Pada putaran pertama, kedua pihak menyepakati kode etik untuk memandu perundingan. Sebelum jeda selama 3 minggu, kedua pihak saling berbagi susunan agenda. Perundingan diperkirakan akan dimulai pada 5 Januari 2021. 8 perawat di Jerman secara tak sengaja diberi suntikan 5 dosis vaksin COVID-19, kata pihak berwenang setempat Senin, tapi mereka tak mengalami dampak serius sejauh ini. 7 perempuan dan seorang laki-laki yang berusia antara 38 dan 54 tahun itu adalah pegawai sebuah panti lansia di kota Stralsund, Jerman. Mereka termasuk kategori prioritas untuk menerima vaksin buatan Pfizer-BioNTech. Jerman telah memulai vaksinasi pada akhir pekan, tapi ketika mereka divaksinasi minggu, masing-masing disuntik dengan 5 dosis sekaligus, menurut Steven Kurth, administrator distrik di mana fasilitas itu berada. Mereka langsung diberitahu mengenai kekeliruan itu, kata Kurth. 4 diantaranya dirawat inap di rumah sakit untuk diobservasi karena mengalami gejala mirip flu, sementara yang lainnya diperbolehkan pulang. Kurth mengatakan, "Saya sangat menyesali insiden ini." Ia menambahkan, "Kesalahan itu merupakan insiden yang terisolasi dan merupakan kesalahan manusia." Menjelang peluncuran kampanye vaksinasi di beberapa negara Eropa pada akhir pekan, perusahaan farmasi BioNTech mengatakan dosis yang lebih besar pernah disuntikan semasa uji coba tanpa efek samping serius. Demikian berita dunia VOA, saya Vina Muptadi.
VOA This Morning. Seiring dengan ditemukannya varian baru virus corona, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melarang warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia untuk sementara waktu. Tim VOA melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, pemerintah untuk sementara waktu melarang semua warga negara asing atau WNA masuk ke Indonesia. Hal ini menyikapi ditemukannya strain baru virus corona di Inggris beberapa waktu lalu yang berdasarkan data ilmiah disebut memiliki tingkat penularan yang lebih cepat.
Mensikapi hal tersebut, rapat kabinet terbatas tanggal 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara, saya ulangi, untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia.
Retno menjelaskan, untuk WNA yang tiba di Indonesia pada hari ini sampai 31 Desember 2020 diberlakukan aturan sesuai ketentuan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 3 tahun 2020, yakni menunjukkan hasil negatif melalui rapid test PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan. Lanjutnya, pada saat mendarat di tanah air, WNA wajib melakukan RT-PCR ulang Dan apabila hasilnya negatif, maka harus melakukan karantina selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan. Setelah melakukan karantina, WNA kemudian akan melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR. Dan kalau hasilnya negatif, maka diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan di Indonesia. Sementara itu, pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman mengatakan hampir semua virus yang ada pasti bermutasi. Sejak pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok sampai detik ini, tercatat virus SARS-CoV-2 sudah bermutasi hingga 40 ribuan mutasi. Maka dari itu, pemerintah tidak bisa mengendalikan pandemi dengan cara yang sebelumnya. Diki menjelaskan, pemerintah harus lebih memasifkan lagi 3T.
Ini udah tanda yang sangat-sangat serius, karena kita artinya udah nggak cukup. Saya udah bilang nggak cukup lah 3M lagi sekarang. 3T oke, tapi itu harus benar-benar komitmen. Nah, sekarang 5M. Nah, dua laginya adalah membatasi mobilisasi dan interaksi. Kelimanya adalah menjauhi atau mencegah keramaian dan kerumunan.
Menurutnya, langkah pemerintah dengan menutup kedatangan untuk warga negara guna mencegah penularan strain baru virus corona sudah termasuk terlambat. Seharusnya Indonesia melakukan kebijakan pengetatan kedatangan untuk seluruh WNA dari sejak ditemukannya virus ini di tanah air. Seperti halnya yang dilakukan oleh Australia. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Peneliti universitas di Indonesia menemukan teknologi baru untuk mendeteksi kasus positif COVID-19. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Indonesia melakukan terobosan dalam upaya menemukan kasus positif COVID-19 dengan lebih cepat. Tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mempersembahkan genus C19, sedangkan tim Universitas Padjadjaran memproduksi alat uji deteksi cepat. Genus C19 yang dikembangkan dalam beberapa bulan terakhir resmi memperoleh izin edar dari Kementerian Kesehatan pada 24 Desember 2020. Ketua tim peneliti alat ini, Profesor Kuat Triyono, menyebut izin edar membuka pintu untuk produksi massal.
Dari 10.000 itu kita berharap Indonesia akan menjadi negara dengan tingkat pengujian COVID tertinggi di dunia, yaitu sekitar 1.200.000 pengujian COVID dalam sehari.
Genus mampu mengidentifikasi virus corona lebih cepat bukan dengan memeriksa cairan dari dalam tubuh tetapi mendeteksi nafas seseorang. Alat ini mendeteksi volatil organik kompon yang terbentuk karena infeksi COVID-19 dan keluar bersama nafas. Dalam paparan kepada media secara online Senin 23 Desember sore, tim dari Universitas Padjadjaran Bandung memperkenalkan alat bernama Deteksi Cepat. Koordinator Peneliti Diagnostik COVID-19 UNPAD Muhammad Yusuf menjelaskan, keunggulan cepat terletak pada cara kerja yang sederhana disertai akurasi yang tinggi.
Nanti dari sampelnya ini tinggal dicampurkan dengan cairan ekstraktan, ekstrak buffer ekstraksi yang kami kembangkan. Kemudian setelah itu nanti diteteskan ke alatnya dan ditunggu sampel selama 15 menit hasilnya positif atau negatif.
Dalam paparan yang sama, Menteri Riset dan Teknologi Indonesia, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Profesor Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro menyebut, Indonesia membutuhkan dua alat ini untuk memperkuat testing, tracing, tracking, dan treatment atau 4T. Kedua alat ini akan sangat membantu, meski lanjut Bambang, untuk pengetesan akhir. Jika dinyatakan positif oleh alat ini, seseorang masih harus melakukan tes PCR yang menjadi standar dunia.
Tetapi untuk screening, disinilah dituntut kemampuan kita untuk melakukan inovasi, melahirkan alat yang nanti bisa melakukan screening dengan waktu yang cepat dan relatif nyaman dan juga mempunyai tingkat akurasi yang tinggi.
Alat ini memungkinkan pengetesan dalam waktu singkat dan biaya lebih murah. Jika screening bisa dilakukan dalam skala besar, Bambang yakin dampaknya akan sangat positif bagi sektor ekonomi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA.
Pejabat-pejabat kesehatan Amerika Serikat khawatir dengan kenaikan pesat kasus COVID-19, sementara proses vaksinasi terus berlanjut. Berikut laporannya.
Pendengar, hampir 7 juta orang di Amerika melakukan perjalanan dengan pesawat udara pada minggu menjelang hari Natal. Turun lebih dari 70% dibanding tahun sebelumnya, tapi masih yang tertinggi sejak pandemi merebak Maret lalu. Pejabat-pejabat kesehatan publik khawatir banyak orang di Amerika yang tidak lagi berupaya melawan perebakan virus corona, penyebab penyakit COVID-19.
U.S. Surgeon General Dr. Jerome Adams mengatakan,
the important thing for people to understand is that even if you traveled, it doesn't mean you just throw your hands up in the air.
Hal penting yang harus dipahami orang-orang adalah meskipun mereka melakukan perjalanan, bukan berarti mereka tidak mengikuti protokol kesehatan. Ada langkah-langkah yang tetap dapat diambil.
Di antara langkah-langkah yang dimaksud itu adalah mengikuti uji medis COVID-19 segera setelah melakukan perjalanan. Amerika mensyaratkan hasil uji medis COVID-19 yang negatif untuk siapapun yang datang dari Inggris, di mana mutasi virus corona yang lebih menular sedang merebak. Upaya-upaya semacam itu merupakan bagian dari kampanye berbagai upaya untuk menghentikan perebakan pandemi ini. Demikian ujar beberapa pejabat kesehatan.
Here's what the American people most need to know. Mitigation works. The science shows that it works.
Yang paling harus diketahui warga Amerika adalah ini kerja mitigasi. Sains menunjukkan hal ini berhasil.
Peningkatan pesat kasus di California dan Arizona menghapus sejumlah kemajuan yang dicapai beberapa negara bagian lain di Amerika untuk mengurangi kasus baru. Sementara itu, sebagian pejabat divaksinasi di depan publik untuk mengirim pesan bahwa vaksin itu aman dan efektif.
And then we need to engage with trusted influencers. We need to make sure our pastors and imams and rabbis, all of them.
Kita perlu terlibat dengan orang-orang yang dapat memberi pengaruh dan dipercaya publik. Kita perlu memastikan agar pastor, imam, dan rabi, semua yang bekerja sama dengan kita, memiliki fakta sesungguhnya tentang vaksin, sehingga mereka juga dapat menyebarluaskan hal itu pada jemaah mereka.
Dalam kondisi normal, saat-saat seperti ini biasanya orang-orang berkumpul bersama. Tetapi karena virus ini, musim ini justru menjadi saat untuk menunjukkan keprihatinan mendalam dan harapan semua. Seva Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pihak berwenang Swiss Senin mengatakan pihaknya akan mengembalikan sisa 150 juta dolar Amerika Serikat ke Amerika terkait dengan penipuan keuangan besar-besaran oleh pemodal asal Texas, Alan Stanford, untuk membantu memberi ganti rugi kepada para korbannya. Swiss pada tahun 2009 total membekukan sekitar 200 juta aset dalam rekening yang terkait dengan pemodal kaya itu, sehubungan dengan penyelidikan Amerika Serikat terhadap skema penipuan keuangan senilai 7 miliar dolar. Ia dijatuhi hukuman hingga 110 tahun penjara pada Juni 2012 karena skema tersebut dan menipu sekitar 30 ribu investor dari 110 lebih negara melalui investasi palsu lewat Stanford International Bank antara 2001 dan 2008. Kementerian Kehakiman Swiss atau OFJ dalam pernyataan mengatakan karena ia telah divonis bersalah dan perintah penyitaan Amerika Serikat sudah berlaku, pengembalian penuh dana yang disita itu ke Amerika Serikat dimungkinkan. OFJ juga menambahkan banding yang diajukan terhadap keputusan untuk mengembalikan uang itu ditolak oleh Mahkamah Agung Swiss pada bulan Oktober. Kasus Stanford menandai salah satu penipuan terbesar di Amerika Serikat setelah skema piramida senilai 65 miliar dolar Amerika yang menjerat pemodal Wall Street Bernard Madoff dengan hukuman 150 tahun pada tahun 2009.
Beralih ke berita ekonomi lain, negara-negara Uni Eropa pada hari Senin memberikan dukungan politik kepada perjanjian investasi yang direncanakan Brussels dengan Tiongkok yang membuka jalan bagi kesepakatan antara blok itu dengan negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Seorang diplomat mengatakan pada pertemuan duta besar, kepresidenan Uni Eropa Jerman mencatat tidak ada anggota yang menyatakan keberatan sehingga melapangkan dukungan politik. Para diplomat menyebut perkembangan positif baru-baru ini dalam perundingan dengan Tiongkok membahas kekhawatiran terkait dugaan penggunaan kerja paksa di pertaniannya. Perkembangan ini terjadi setelah Kementerian Luar Negeri Tiongkok pekan lalu mengatakan perundingan sudah memasuki tahap akhir dan diplomat Uni Eropa lainnya mengatakan kesepakatan ini bisa secara resmi diumumkan minggu ini. Kesepakatan itu akan menjadi dorongan besar bagi kedua belah pihak dan memperkuat hubungan ekonomi antara negara-negara besar ini menjelang pelantikan Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden di Gedung Putih pada bulan Januari mendatang. Untuk Madayoni, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Masih di VOA This Morning, Uni Eropa memberi persetujuan bulat atas kesepakatan dagang Brexit. Inggris mengklaim kesepakatan itu memperkuat posisi mereka dalam aspek perikanan. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Duta Besar Uni Eropa memberikan persetujuan dengan suara bulat atas kesepakatan dagang Brexit dengan Inggris. Jerman, yang memegang kursi kepresidenan Uni Eropa yang bergilir, mengatakan bahwa keputusan itu diambil pada hari Senin dalam pertemuan di Brussels untuk menilai kesepakatan yang tercapai pada malam Natal. Inggris meninggalkan Uni Eropa hampir setahun lalu, namun tetap berada dalam naungan ekonomi blok tersebut selama periode transisi yang akan berakhir tengah malam waktu Brussels pada 31 Desember nanti. Meski demikian, berdasarkan kesepakatan dagang yang telah disetujui, kebijakan perikanan umum Uni Eropa yang seharusnya juga ditinggalkan Inggris akhir tahun ini, sebagian besar akan tetap berlaku selama periode transisi 5,5 tahun. Pemerintah Inggris menyatakan, kesepakatan dagang itu mencerminkan posisi baru Inggris sebagai negara pesisir yang berdaulat dan berdikari. Kesepakatan itu juga disebut meningkatkan kuota bagi nelayan Inggris setara dengan 25% nilai tangkapan Uni Eropa di perairan Inggris. Dalam wawancara dengan Reuters, Menteri Sekretaris Negara Inggris Michael Gove mengatakan,
"Could it have been better?
Apakah sebenarnya kesepakatan bisa lebih baik lagi? Apakah saya ingin periode transisi yang lebih singkat? Ya, tentu saja. Tapi kami berhasil meminta Uni Eropa mengurangi periode transisi dari 14 tahun seperti keinginan mereka menjadi 5,5 tahun. Kami juga berhasil memastikan mendapat peningkatan signifikan jumlah tangkapan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya."
Kesepakatan yang dicapai setelah negosiasi menegangkan selama 9 bulan itu akan memastikan Inggris dan ke-27 negara Uni Eropa tetap melakukan perdagangan tanpa pengenaan tarif ataupun kuota. Hal itu diharapkan bisa melindungi transaksi dagang senilai 894 miliar dolar antara kedua sisi, sekaligus ratusan ribu pekerjaan yang bergantung padanya. Pada malam Natal 24 Desember lalu, ketika kesepakatan tercapai, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan,
"Our negotiating position was as strong because..."
Posisi negosiasi kami sama kuatnya karena Uni Eropa mengatakan dengan sangat jelas jika Inggris menginginkan akses ke pasar tunggal Uni Eropa tanpa dikenai kuota dan tarif, maka mereka sebagai negara berdaulat bebas memutuskan apakah akan mengikuti aturan seperti perusahaan lain di pasar tunggal ini atau tidak agar adil.
Kesepakatan dagang itu masih membutuhkan persetujuan Parlemen Uni Eropa yang diharapkan dilakukan Februari mendatang. Di sisi lain, Parlemen Inggris akan menyetujuinya Rabu esok. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. The Voice of America, VOA. Sejumlah rumah duka khusus Muslim di Amerika Serikat tidak siap dan kewalahan menangani semakin banyaknya jenazah korban pandemi virus corona. Berbagai kebijakan baru pun terpaksa diberlakukan. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Sejumlah rumah duka khusus Muslim di Amerika Serikat tidak siap dan kewalahan menangani semakin banyaknya jenazah korban pandemi virus corona. Berbagai kebijakan baru terpaksa diberlakukan. Tim VOA melaporkan. Nazwan Notiar masih belum bisa melupakan kejadian buruk yang menimpa keluarganya beberapa bulan lalu. Ayahnya tertular virus corona dan mendadak jatuh sakit.
He was COVID positive, so he'd been isolated. My mom had requested that we leave.
Ayah saya dinyatakan positif tertular COVID-19. Ia diisolasi di rumah sakit. Ibu saya minta kepada perawat di rumah sakit itu untuk meletakkan ponselnya di dekat telinga ayah saya. Kami tidak bisa melihat ayah pada saat-saat terakhir kehidupannya. Sungguh memilukan.
Notiar tidak bisa mendampingi ayahnya sewaktu sakit. Protokol kesehatan terkait COVID-19 tidak memungkinkannya berada di rumah sakit. Tidak hanya itu yang menyesakkan dada pria kelahiran Pakistan ini, jenazah ayahnya, menurutnya, terpaksa dikuburkan tidak semestinya sesuai ajaran Islam. Tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disembahyangkan. Notiar adalah salah satu dari sekian banyak warga Muslim di New York yang menyesalkan itu. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak rumah duka khusus Muslim memang tidak siap menangani pasien COVID-19. Zahir Bahus, seorang Muslim yang menjadi relawan prosesi pemakaman Muslim di masa pandemi, memahami kekecewaan mereka.
At the time of experience a loss of someone that you love, it is a very hard
thing. Saat kita kehilangan orang yang kita cintai, ini tentunya kabar yang sulit. Tapi mereka mau tidak mau harus menerima kenyataan bahwa proses penanganan jenazah orang yang mereka cintai pada saat pandemi ini berbeda. Kami tidak memandikan jenazah dan tidak mengenakan kain kafan ke jenazah mereka.
Menurut Salwa Kadri dari Asosiasi Rumah Duka Khusus Muslim, berbagai usaha telah dilakukan untuk mengubah keadaan itu.
Kita harus berkonsultasi bolak-balik dengan pakar medis mengenai bagaimana menangani jenazah, namun terhindar dari risiko tertular virus corona. Tidak semua orang bisa melakukannya, dan kami terpaksa harus mengubah cara-cara yang biasa kami lakukan, namun masih sesuai dengan ajaran Islam.
Beberapa rumah duka di kota New York kini telah menawarkan layanan terbatas untuk memandikan jenazah, mengenakan kain kafan, dan menyelenggarakan sholat jenazah. Namun sholat jenazah kini terpaksa dilakukan di luar rumah duka, seperti di pelataran parkir atau pendopo taman pemakaman. Selain tidak siap menangani korban pandemi, rumah-rumah duka muslim juga kewalahan menangani jumlah jenazah yang harus mereka tangani. Rumah duka Al Rayyan di Brooklyn, contohnya, kini menangani rata-rata 15 jenazah setiap harinya. Padahal sebelum pandemi, rumah duka yang sering melayani imigran asal Pakistan dan Bangladesh ini hanya menangani 20 hingga 30 pemakaman setiap bulannya. Irfan Ihsan untuk Arif Budiman, VOA Washington.
Film baru Ife menonjol di layar lebar di benua Afrika. Kisah cinta antara dua perempuan Nigeria sedemikian kontroversialnya sehingga film tersebut batal dirilis di negara asalnya, Nigeria. Berikut selengkapnya.
Dalam bahasa Yoruba di Nigeria, kata Ife berarti cinta. Film Ife mengisahkan cinta antara dua wanita Nigeria dalam masyarakat di mana homoseksualitas masih tabu dan pernikahan sesama jenis dilarang. Badan Sensor Nasional Nigeria mengancam akan mengejar produser film tersebut karena mempromosikan gaya hidup gay dalam industri perfilman. Produser film Pamela Edi lewat Google Hangout mengatakan,
filmmakers here, mainstream filmmakers usually shy away.
Produser film di negara ini enggan mengangkat cerita yang terfokus pada kehidupan para LGBT. Dan bahkan ketika cerita itu dituangkan ke layar putih, mereka meniliknya dari sudut pandang yang sangat negatif.
Lebih dari 30 negara di benua Afrika menggolongkan hubungan non-heteroseksual sebagai kejahatan. Pada 2018, film lesbian pertama di Kenya, Rafiki, dilarang diputar. Walaupun faktanya film itu adalah film perdana dari Kenya yang masuk ke dalam festival film Cannes. Jadi siapa yang patut menonton film ini? Noni Salma, penulis dan produser film dari Nigeria yang transgender, mengatakan jawabannya sederhana. Semua orang wajib, katanya. Noni Salma menjawabnya lewat Google Hangout.
I think it's a big deal for queer people.
Saya kira ini masalah besar baik bagi para LGBT maupun bukan, buat mereka yang ingin menonton film dengan tema yang beda dari naratif umum, malahan untuk orang-orang yang tidak nyaman dengan isu ini.
Hal yang sama berlaku di Afrika Selatan, negara pertama yang mengizinkan homoseksualitas dan perkawinan sesama jenis. Aktivis Lishifa mengatakan, di negara ini kaum lesbian tidak diperhatikan, bahkan acap kali diperlakukan secara biadab. Jadi apakah Afrika Selatan siap dengan pemutaran film yang kontroversial ini? Barangkali Ife dan Adora, kedua karakter utama dalam film ini, akan menjawabnya.
We're lesbians. This is the perfect time.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga ikuti berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan follow Facebook, Twitter, dan Instagram kami dengan kata kunci VOA Indonesia.
Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning tentunya dalam podcast VOA This Morning dan mendengarkan dengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru, pastinya dengan berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.
This morning.
Selamat pagi, kembali bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman dalam VOA This Morning dari VOA di Washington DC.
Akhir-akhir ini sering mendengar ya pembahasan seputar vaksin COVID-19 nih, yang semoga sebentar lagi akan segera terdistribusi ya ke seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Nah, tapi pembahasan yang ada nih, baik di WhatsApp group atau di media sosial, adalah mengenai keraguan masyarakat untuk menjalani vaksinasi COVID-19 nih.
Nah, iya nih, ada yang mempertanyakan juga kan, apakah efektif apa enggak, perlu divaksin atau enggak. Terus dipertanyakan juga soal kehalalannya. Terus kenapa Indonesia kok milih vaksinnya dari Tiongkok? Begitu juga soal penolakan dari kelompok yang istilahnya disebut anti-vaksin.
Nah, hari ini kita akan mendengarkan laporannya seputar mitos nih yang mendorong keraguan masyarakat untuk menjalani vaksinasi COVID-19.
Nah, dan nanti juga bakal ada obrolan Dania bersama warga Indonesia, Dita Nasrul Khas. Dia ini adalah seorang perawat yang juga seorang anggota Satgas Bidang Kesehatan di negara bagian Texas yang belum lama ini sudah menjalani vaksinasi COVID-19.
Iya, mengingat dia adalah pekerja di garis depan yang membantu melawan COVID-19 ya, di mana para pekerja di garis depan di bidang kesehatan ini, juga para penghuni Panti Reda, didahulukan untuk menjalani vaksinasi COVID-19.
Nah, kalau masih pada ragu dan bertanya-tanya, apa sih efek sampingnya? Terus juga ada perubahan apa dan bagaimana tanggapan masyarakat soal vaksinasi COVID-19? Dengerin aja obrolannya ya dalam In Case You Missed It yang nantinya juga bisa Anda simak lagi dalam podcast In Case You Missed It hari ini di platform podcast kesayangan Anda.
Ya, pokoknya kita akan terus melaporkannya ya, situasi dan perkembangan terkini mengenai vaksin COVID-19. Dan kalau teman-teman main ke akun media sosial VOA Indonesia nih, di Instagram atau di Facebook, di Twitter, ada juga cerita mengenai dokter asal Indonesia di Amerika Serikat yang juga sudah menjalani vaksinasi COVID-19. Nah, apa katanya bisa ditonton langsung ya?
Yes, tapi sebelum kita bahas itu semua, sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya, Vina Muptadi. Faksi Demokrat di DPR Amerika dijadwalkan melakukan pemungutan suara terkait stimulus yang lebih besar bagi rakyat Amerika Senin setelah Presiden Donald Trump mengalah dan menandatangani paket bantuan pandemi dan anggaran bernilai $2.3 triliun. Pada Minggu, Trump menandatangani paket anggaran itu yang mencakup pembayaran stimulus $600 kepada warga Amerika. Padahal sebelumnya Trump menyebut RUU itu memalukan.
I am asking Congress to amend this bill and increase the ridiculously low $600 to $2,000.
Trump meminta agar stimulus dinaikkan menjadi $2,000. Dia juga mengkritisi anggaran bagi beberapa program pemerintah dalam RUU itu, seperti bantuan asing dan riset ilmiah. Faksi Demokrat di DPR sepakat bahwa stimulus seharusnya lebih besar dan akan melakukan pemungutan suara pada Senin mengenai pembayaran $2,000 kepada rakyat Amerika. Namun Senat yang dikontrol Republik diperkirakan akan menentang upaya itu. 3 tentara Prancis tewas pada Senin di Mali saat kendaraan lapis baja mereka menabrak bahan peledak di kawasan Hombori di bagian tengah negara bagian Sahel yang miskin, kata Presiden Prancis. Insiden itu membuat jumlah tentara Prancis yang tewas di Mali menjadi 47 orang. Prancis pertama kali mengintervensi militer Mali pada Januari 2013 untuk membantu memukul mundur para ekstremis Islamis yang telah merebut beberapa bagian negara Afrika Barat itu. Presiden Emmanuel Macron mengenang para tentara itu dengan hormat, kata kantor presiden dalam pernyataan. Dia menegaskan tekad Prancis untuk terus melanjutkan perjuangan melawan terorisme, katanya. Sebanyak 5.100 tentara Prancis tersebar di seluruh kawasan Sahel. Pasukan Prancis bersama tentara tentara dari Mauritania, Chad, Mali, Burkina Faso, dan Niger telah memerangi kelompok-kelompok ekstremis di seluruh kawasan itu. Pengadilan Arab Saudi menjatuhkan hukuman penjara hampir 6 tahun kepada aktivis hak perempuan terkemuka, Loujain Al-Hathloul. Portal berita Shabak mengatakan pengadilan anti-terorisme Arab Saudi memutuskan bahwa Al-Hathloul bersalah karena mendorong perubahan, mengikuti agenda negara asing, dan menggunakan internet untuk mengganggu ketertiban umum. Ia pernah menyerukan reformasi seperti diakhirinya undang-undang perwalian laki-laki dan memberikan hak mengemudi kepada perempuan. Kini perempuan di Arab Saudi sudah boleh menyetir. Tahun lalu pemerintah melonggarkan hak perwalian dan memperbolehkan perempuan memiliki paspor dan melakukan perjalanan. Al-Hathloul telah dipenjara sejak 2018 setelah ditangkap bersama sedikitnya 12 aktivis hak perempuan Arab Saudi lainnya. Kasusnya telah menuai kritik dari para pakar PBB, berbagai organisasi HAM, serta anggota parlemen dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Rothna Begum dari Human Rights Watch mengatakan,
"What they have done is to now state to the world that they consider women's rights activism to be an act of terrorism."
Loujain Al-Hathloul punya waktu 30 hari untuk mengajukan banding. Para pejabat Afghanistan mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk mengadakan perundingan perdamaian putaran kedua dengan Taliban di Doha, tempat yang sama di mana perundingan putaran pertama diadakan. Faridun Kauzun, jurubicara Dewan Tinggi Afghanistan Urusan Rekonsiliasi Nasional, badan yang mengawasi perundingan, mengatakan keputusan itu diambil karena pembatasan perjalanan terkait pandemi virus corona. Beberapa negara telah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah perundingan perdamaian, termasuk Norwegia dan Jerman. Qatar juga merupakan tempat perundingan antara Amerika dan Taliban yang berujung pada ditandatanganinya perjanjian antara kedua negara itu pada Februari 2020. Taliban telah mengoperasikan kantor politik tidak resmi di Doha selama beberapa tahun. Kauzun mengatakan komite kepemimpinan telah memberi otorisasi kepada tim pemerintah Afghanistan untuk membahas agenda perundingan dengan Taliban. Pada putaran pertama, kedua pihak menyepakati kode etik untuk memandu perundingan. Sebelum jeda selama 3 minggu, kedua pihak saling berbagi susunan agenda. Perundingan diperkirakan akan dimulai pada 5 Januari 2021. 8 perawat di Jerman secara tak sengaja diberi suntikan 5 dosis vaksin COVID-19, kata pihak berwenang setempat Senin, tapi mereka tak mengalami dampak serius sejauh ini. Ketujuh perempuan dan seorang laki-laki yang berusia antara 38 dan 54 tahun itu adalah pegawai sebuah panti lansia di kota Stralsund, Jerman. Mereka termasuk kategori prioritas untuk menerima vaksin buatan Pfizer-BioNTech. Jerman telah memulai vaksinasi pada akhir pekan, tapi ketika mereka divaksinasi minggu, masing-masing disuntik dengan 5 dosis sekaligus, menurut Stephen Kurth, administrator distrik di mana fasilitas itu berada. Mereka langsung diberitahu mengenai kekeliruan itu, kata Kurth. 4 diantaranya dirawat inap di rumah sakit untuk diobservasi karena mengalami gejala mirip flu, sementara yang lainnya diperbolehkan pulang. Kurth mengatakan, "Saya sangat menyesali insiden ini." Ia menambahkan, "Kesalahan itu merupakan insiden yang terisolasi dan merupakan kesalahan manusia." Menjelang peluncuran kampanye vaksinasi di beberapa negara Eropa pada akhir pekan, perusahaan farmasi BioNTech mengatakan dosis yang lebih besar pernah disuntikan semasa uji coba tanpa efek samping serius. Demikian berita dunia VOA, saya Vina Muptadi.
VOA This Morning, survei terbaru yang dilakukan oleh organisasi nirlaba Kaiser Family Foundation yang menangani berbagai isu kesehatan nasional di Amerika Serikat menunjukkan sekitar 27% warga menolak untuk menjalani vaksinasi COVID-19 walau dilakukan secara gratis dan dinilai aman. Di Indonesia sendiri, hasil survei terkini yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan hanya sekitar 37% warga yang bersedia divaksinasi COVID-19 jika sudah tersedia. Berbagai mitos dan hoax yang beredar terkait keamanan dan efek samping dari vaksin COVID-19 menjadi faktor yang mendorong keraguan masyarakat untuk divaksinasi. Guru Besar Fakultas Kesehatan Universitas Pajajaran Bandung, Profesor Dr. Dr. Sisi Kartasasmita menilai hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai vaksin. Khususnya di Indonesia, masyarakat mempertanyakan keefektifan vaksin buatan Sinovac Biotech dari Tiongkok yang sudah masuk uji klinis tahap 3 di Indonesia. Uji klinis di Brazil menunjukkan tingkat keefektifan vaksin Sinovac ini di atas 50%. Sementara uji klinis di Turki menunjukkan efikasinya 91,25%. Prof. Sisi menjelaskan alasan Indonesia dan produsen vaksin Indonesia Bio Farma memilih Sinovac.
Pada pembuatan vaksin COVID ini, kita ada mengenal landasan teknologi. Nah, yang Bio Farma itu sudah lakukan adalah yang konvensional. Untuk vaksin ini, platformnya banyak yang baru. Kebetulan, Cina itu bikinnya yang konvensional. Dan Cina itu yang paling duluan bisa menawarkan. Sehingga waktu itu Indonesia sudah mendapat info tentang itu. Dan kita akan kerjasama dengan Bio Farma. Mereka akan memberikan bulk bahan dasar untuk pembuatan vaksin. Bio Farma nggak usah mulai dari awal. Nah itulah salah satu pilihannya Bio Farma memilih Sinovac yang memang sudah dikenal teknologinya.
Vaksin Sinovac ini telah melalui beberapa tahap uji klinis terhadap 1.620 relawan di Indonesia dan selama ini bagus hasilnya.
Kebanyakan itu ringan aja, sakit di tempat suntikan, merah sedikit, demam sedikit, dan tidak ada yang dilaporkan berat.
Perawat asal Indonesia di Texas, Dita Nasrul Chas, belum lama ini menjalani vaksinasi COVID-19. Dita menerima vaksin buatan Pfizer-BioNTech yang sudah disetujui oleh Badan Pengawas Obat-obatan di Amerika Serikat.
Saya bikin jurnal sendiri ya, apa yang saya rasakan begitu sudah disuntik, apakah saya sempoyongan, pusing, saya tidak mengalami perubahan apa-apa.
Denita Utami, seorang dokter umum yang tengah melanjutkan studi S2 jurusan kesehatan masyarakat di Columbia University New York, mengatakan ada juga strategi yang perlu dilakukan untuk meyakinkan masyarakat.
Kalau di Amerika sendiri kan kita lihat Joe Biden kemarin divaksin, wakil presiden yang saat ini Mike Pence juga kemarin divaksin, jadi menggunakan figur-figur untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk vaksinnya.
Apapun jenis vaksin yang tersedia, jika sudah terbukti aman, Prosisi mengatakan tidak perlu ragu lagi untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. The Voice of America, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Bagaimana peta pengembangan vaksin pada saat ini? Berikut laporan yang telah disiapkan oleh tim VOA. Siapakah dari perusahaan farmasi terkemuka yang berada paling depan? Bisnis farmasi Pfizer dari Amerika dan mitranya BioNTech dari Jerman, serta Moderna dari Amerika unggul dari pesaing-pesaing lainnya sejauh ini. Mereka telah menjadi perusahaan-perusahaan farmasi pertama di dunia yang merilis data percobaan mereka. Kemudian vaksin mereka diizinkan untuk penggunaan darurat baik di Amerika serta beberapa negara lainnya. Selain itu, AstraZeneca dari Inggris tampaknya menjanjikan, tapi perjuangan mereka masih akan membutuhkan waktu. Sejauh ini efektivitas vaksin mereka hanya 70%, tetapi bisa mencapai 90% untuk sebuah subkelompok percobaan yang diberi dosis 50% awalnya dan kemudian disusul oleh dosis penuh. Belum jelas bagaimana regulator akan menanggapinya karena dosis-dosis berbeda dalam data efektivitas mereka. India yang kini sedang melakukan tinjauan vaksin yang dipercepat sudah minta data lebih banyak dari AstraZeneca, sementara EMA atau European Medicines Agency sedang berunding dengan mereka. Farmasi Amerika lainnya, Johnson & Johnson, merencanakan untuk mengumumkan data hasil percobaan mereka pada Januari 2021 dan berharap FDA akan memeriksanya pada Februari apabila ternyata cukup menjanjikan. Johnson & Johnson telah memperkecil sampel percobaannya menjadi hanya 40 ribu relawan awal bulan ini, tampaknya untuk mempercepat peroleh hasil pengujian. Bisnis farmasi Amerika lainnya, Novavax, sedang melakukan percobaan tahap akhir di Inggris. Dan datanya baru bisa diperoleh pada kuartal pertama 2021. Novavax berharap bisa mulai pengujian skala besar di Amerika bulan ini. Sementara itu, Sanofi dari Prancis dan GlaxoSmithKline dari Inggris mengumumkan kemunduran pada 11 Desember lalu dalam upaya pengembangan vaksin mereka. Menurut mereka, vaksin mereka tidak menghasilkan respons kekebalan yang cukup di kelompok relawan lanjut usia dan mereka akan memulai sebuah studi baru pada Februari. WHO mencaratkan agar vaksin COVID-19 memiliki efektivitas sedikitnya 70%, FDA memperbolehkan efektivitas 50%, dan European Medicine Agency atau EMA mengatakan pihaknya bisa menerima tingkat efektivitas lebih rendah. Sementara Pfizer adalah penghasil vaksin pertama yang diizinkan untuk penggunaan darurat dan dilengkapi dengan penerbitan data hasil percobaan penuh. Rusia dan Tiongkok sudah melakukan vaksinasi penduduk mereka selama berbulan-bulan dengan beberapa vaksin yang masih dalam tahap pengujian akhir. Demikian laporan tim VOA. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Di tengah pandemi yang berkepanjangan dan kebijakan pemerintah Inggris untuk melanjutkan bahkan memperketat PSBB, musisi legendaris Paul McCartney justru menggunakan waktunya dalam isolasi untuk berkarya. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda mengenal hasil karya yang dinanti para penggemarnya tersebut.
Hi, Paul here. How you doing?
Saat sebagian besar penduduk dunia menjalani PSBB atau yang dijuluki oleh banyak orang sebagai lockdown, Paul McCartney justru menyebutnya dengan istilah rockdown sebagai julukan dari kesempatan yang ia gunakan untuk menciptakan album musiknya yang terbaru. Dalam sebuah video kepada para penggemarnya, mantan anggota grup legendaris The Beatles ini menceritakan pengalamannya mengenai bagaimana ia menyibukkan diri dengan berkarya saat menjalani isolasi di tengah diperketatnya PSBB di Inggris. Pada kesempatan inilah, akhirnya lahir sebuah album musik yang merupakan karya Paul McCartney terbaru. Album tersebut ia beri judul McCartney 3, yang ia perkenalkan kepada para fansnya pada pertengahan bulan Desember ini.
It's an album I made during lockdown, or rockdown as we call it, and it was really fun to make.
Paul mengatakan bahwa proses pembuatan album ini sangat menyenangkan. Sebenarnya ia sedang menyelesaikan lagu-lagu sekedar untuk kegemarannya menulis lagu dan akhirnya menghasilkan banyak lagu, termasuk beberapa yang ia ciptakan secara spesial. Kepada para fansnya, Paul mempromosikan album terbarunya ini melalui Talk Shop Live, yaitu sebuah platform daring media sosial untuk pelayanan streaming dan jual-beli produk. Para pengguna platform tersebut dapat menampilkan karya mereka seperti sebuah album baru melalui sejumlah pertunjukan live sekaligus membahas produk mereka secara detail.
All in all, I suddenly had 11 tracks all finished.
Paul melanjutkan, setelah berhasil menyelesaikan 11 lagu, ia berpikir mungkin ini bisa menjadi sebuah album. Namun, bagaimana cara menjelaskannya? Lalu peraih 18 penghargaan Grammy tersebut menyadari berhubung ia sendiri yang memainkan seluruh instrumen pada album ini seperti pada album McCartney dan McCartney 2 yang ia rekam pada era 70-an dan 80-an, maka ia akan menjulukinya McCartney 3. Dalam album ini, ia menampilkan kemahirannya bermain gitar, piano, bass, dan drums, sekaligus menyanyi. Demikian laporan VOA Indonesia. In case you missed it.
Dari VOA di Washington DC, kali ini bersama saya Dania Iman. In case you missed it, berdasarkan data dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau Center for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat, lebih dari 1,9 juta warga di Amerika telah menjalani vaksinasi COVID-19. Untuk sementara ini, vaksinasi COVID-19 diberikan kepada para petugas kesehatan dan para penghuni Panti Reda. Warga Indonesia, Dita Nasrul Chas, adalah seorang perawat yang juga anggota dari Satgas Bidang Kesehatan di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Sebagai pekerja di garda terdepan, belum lama ini Dita mendapat kesempatan untuk menjalani vaksinasi COVID-19 lebih awal. Untuk mengetahui lebih lanjut seputar hal ini, saat ini saya sudah terhubung dengan Dita. Langsung saja kita sapa. Halo Dita, apa kabar?
Hai Dania, kabar baik. Alhamdulillah, gimana kabar Dania di sana?
Baik, terima kasih sekali nih Dita atas waktunya untuk VOA kali ini. Nah, mungkin Anda bisa bercerita sedikit ya mengenai profesi Anda kepada teman-teman.
Basic dari pendidikan saya sebetulnya adalah perawat. Tetapi seiring dengan keadaan sekarang, saya sekarang bergabung dengan apa yang disebut sebagai PCT, Proactive Community Testing, yang dikelola oleh pemerintah Texas dan University of Texas at Austin. Jadi sekarang saya bergabung dengan mereka. Kami melakukan sejauh ini sudah sekitar 53.000 testing terhadap komunitas yang kemudian kita tabulasi, dan hasil tabulasi itu nanti akan menjadi bahan untuk para pembuat keputusan mengenai keadaan atau status COVID pada waktu tertentu, misalnya apakah sekolah sudah boleh dibuka atau harus ada lockdown penuh dan sebagainya, begitu Dania.
Baik, dan apakah sehari-harinya tugas-tugas Anda juga berhubungan dengan pasien COVID-19, Dita?
Karena basic saya perawat, pada saat rumah sakit begitu penuh, begitu membutuhkan perawat di luar apa yang mereka punya di dalam rumah sakit itu, saya masih sering datang ke rumah sakit tempat saya kerja yang lama sebelum saya dipindahkan ke PCT. Jadi saya masih terus kontak juga dengan pasien, tetapi tidak seintens 8 bulan kemarin.
Baik, situasi pandeminya seperti apa saat ini di Texas, di kota Anda, Dita?
Masih buruk, dan itu sebabnya saya mendadak pagi ini saya dipanggil untuk berada di rumah sakit, karena memang yang masuk banyak dan melebihi kapasitas dari para perawat yang dimiliki oleh rumah sakit itu sendiri. Makanya saya tetap dipanggil begitu.
Baik, dan Anda bisa dikatakan sebagai salah satu pekerja di garis depan di bidang kesehatan nih, Dita. Dan kita mendengar belum lama ini Anda sudah divaksinasi COVID-19 ya?
Iya, untuk itu ada mixed feeling. Saya merasa seharusnya orang lain duluan yang harus diberi gitu ya. Tetapi at the same time, karena pekerjaan saya akhirnya masuk di dalam what they call tier A yang harus disuntik. Jadi saya sudah mendapat suntikan itu pada Jumat tanggal 18 Desember yang lalu.
Baik, apakah bisa berbagi sedikit mengenai vaksin dari mana yang Anda dapatkan, Dita?
Karena memang baru satu yang di-approve oleh FDA ya untuk Amerika, yaitu yang buatan Pfizer dan BioNTech, pastinya saya dapat yang itu gitu. Karena memang tidak ada pilihan lain, baru itu yang di-approve-kan untuk kita di sini.
Baik, nah ini berhubungan dengan berbagai berita yang beredar ya, Dita, mengenai vaksinasi mana nih yang terbaik, atau juga mengenai keraguan apakah perlu divaksin atau tidak. Nah, bagaimana nih pandangan Anda seputar hal ini, Dita?
Oke, kalau saya sih mantap untuk divaksin, buktinya saya sudah melakukan vaksin series pertama saya dan saya akan tetap jalan untuk series kedua saya Januari tanggal 7 nanti. Kenapa begitu? Karena begini, orang banyak bilang kan vaksin itu harusnya uji cobanya lama dan sebagainya. Betul, memang uji coba vaksin biasanya lama dan menahun. Tetapi baru kali ini ada fenomena di mana sebuah penyakit itu seluruh ahli sedunia serentak melakukan uji coba, setuju untuk membuat vaksin bersama-sama. Nah, itu beda dengan yang dulu-dulu, misalnya polio hanya satu negara yang melakukannya, ahlinya cuma beberapa orang, dan begitu juga dengan vaksin-vaksin yang lain. Tetapi waktu Ebola pun hanya sedikit, tidak seluruh pakar dunia melakukan uji coba secara bersama-sama. Lalu kemudian uji coba klinisnya sendiri pun itu dilakukan lebih banyak daripada vaksin-vaksin terdahulu. Menurut teman-teman saya dari penelaah vaksin di University of Texas at Austin ini, kalau waktu lagi Ebola dan shingles, kalau saya nggak salah, itu hanya diuji coba kepada 15.000 orang dan 31.000 orang gitu untuk tiap vaksin itu. Tetapi untuk COVID vaksin ini diuji coba kepada 200.000 orang. Jadi walaupun waktunya singkat, tetapi tahapan ujian klinisnya tetap dilaksanakan, ahlinya lebih banyak, dan kemudian kelinci percobaannya juga lebih banyak. So, saya mantap sekali, saya merasa bahwa ini baik. Dan lagi pula, sekarang begini, kenapa kita takut dengan vaksin COVID? Kok kita nggak takut dengan vaksin yang lain? Toh kita bukan ahli vaksin, kita waktu itu juga percaya untuk disuntik vaksin-vaksin yang lainnya. Dan ini buat saya sama saja seperti itu juga. Saya yakin para ahli tidak akan mencelakakan masyarakatnya, apalagi kita adalah garda terdepan yang mencoba mengatasi COVID kan, kalau kita tenaga kesehatan kenapa-napa gitu ya, ada yang celaka atau ada yang meninggal akibat vaksin ini, tentu negara nggak ada yang jaga gitu dari COVID kan, nggak ada garda terdepannya. Itu aja buat saya, Dania, dan itu sudah cukup membuat saya mantap untuk disuntik vaksin COVID Jumat kemarin.
Apakah Anda merasakan ada efek samping, Dita?
Yang ada malah banyak makan. nggak ada, saya bercanda, nggak ada sama sekali.
Yeah.
Saya menunggu, karena kan memang itu vaksin baru, jadi kesiapan saya waktu itu saya tunggu. Setiap detik saya catat, saya bikin jurnal sendiri ya, apa yang saya rasakan begitu.
begitu sudah disuntik, apakah saya sempoyongan, pusing. Saya tidak mengalami perubahan apa-apa. Malah karena saya usia sudah di atas 50, saya sudah harus disuntik Shingrix kan. Waktu itu saya disuntik Shingrix atau shingles. Itu jauh lebih sakit. Saya ingat suntikan Shingrix saya yang pertama, saya 7 hari merasa ada sedikit kayak demam-demam begitu. Ini malah nggak ada gitu loh. Jadi saya rasa berbanding dengan shingles, akibatnya jauh dibandingkan dengan COVID sekarang. Sekarang nggak ada sama sekali. Ini sudah hari keberapa? Hari keempat ya?
Iya.
Dan saya baik-baik saja.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih bersama saya Dania Iman, dan in case you missed it, lebih dari 1,9 juta warga di Amerika Serikat telah menjalani vaksinasi COVID-19. Warga Indonesia Dita Nasrulchas, yang adalah seorang pekerja di bidang kesehatan di negara bagian Texas, sudah menjalani vaksinasi tersebut. Nadita mengetahui bahwa vaksinasi COVID-19 secara berangsur-angsur akan segera dilakukan ya ke masyarakat luas. Pernah nggak nih berhadapan dengan pasien COVID-19 atau orang-orang yang istilahnya menolak untuk divaksin?
Karena ini baru tier A, maksudnya baru orang-orang yang betul-betul diharuskan untuk vaksin, itu kebanyakan tenaga medis dan orang yang berhubungan dengan pasien COVID. Kita belum menyebarkan kepada umum kan, saya belum melihat apa itu reaksi umum terhadap vaksin ini. Tetapi antara sesama kolega saja itu ada yang ragu gitu, ada yang ragu, ada yang mikir, entar deh, Lu suntik duluan deh, gue lihat dulu lu gimana gitu. Ada yang seperti itu gitu ya. Ada yang dia suruh saya maju duluan, disuntik Jumat. Dia baru suntik kemarin karena dilihat saya baik-baik saja. Tentu aja manusia ada rasa ragu. Tetapi yang bisa kita lakukan itu adalah menyampaikan apa yang kita rasakan. Dan saya juga menyampaikan kenapa saya jadi mantap terhadap vaksin seperti yang saya udah ceritakan tadi. Tapi ada satu hal nih Dania, di luar vaksin ini semua, boleh nggak saya sampaikan begini?
Yeah.
Saya secara pribadi setelah divaksin nanti yang kedua ya, karena kan gini, vaksin itu baru efektif 2 minggu setelah penyuntikan. Jadi jangan dikira kita vaksin sekarang, hari ini juga kita langsung dapat antibody dan atau imun gitu kan. Enggak kan ya, 2 minggu setelahnya. Jadi 2 minggu setelah nanti suntikan yang kedua, saya mencoba untuk proaktif akan melakukan tes terhadap darah saya, apakah saya memang terbentuk antibody setelah 2 kali suntikan. Karena ini suntikan baru, kalau para ahli nggak kita bantu, masyarakat nggak berpikiran untuk membantu, memberi informasi apa yang terjadi dengan dirinya, itu nanti ahli juga sulit, nggak bisa dapat masukan apa-apa. Jadi saya secara proaktif, secara pribadi, setelah nanti suntikan kedua, 3 minggu atau 1 bulan setelahnya, saya akan melakukan tes darah untuk melihat apakah saya punya antibody. Masalahnya juga sekarang bahwa perbuatan tersebut yang mau saya lakukan itu juga belum mendapat approve dari FDA. Itu sifatnya masih harus volunteer. Dan baru LabCorp, sebuah perusahaan laboratorium yang melakukan ini, yang mendapat izin untuk melakukan uji coba tersebut. Jadi saya kemarin sudah menghubungi LabCorp. Saya menjelaskan bahwa saya sudah disuntik yang pertama, mau suntik ke yang kedua, dan setelah 3 minggu atau 1 bulan saya setuju untuk jadi volunteer itu untuk melihat apakah betul dengan Pfizer vaksin ini antibody kita terbentuk. Karena Pfizer kan metode vaksinnya berbeda ya, baru sekali ini ada, yaitu melalui mRNA, bukan inactive vaksin dan sebagainya. Jadi saya juga minta kepada teman-teman yang mendengarkan wawancara kita ini, mohon proaktif membantu para ahli ini mendapatkan informasi sehingga mereka lebih cepat kerjanya untuk mendapatkan hasil akhir vaksin yang betul-betul efektif. Begitu Dania.
Baik, Nadita, ada pesan nggak nih untuk teman-teman yang sedang mendengarkan ya terkait dengan COVID-19 ini?
Yang paling penting tetap lakukan protokol COVID, yaitu 1, pastinya pakai masker, 2, social distancing, 3, cuci tangan, dan banyak ini yang dilupakan teman-teman, protokol keempat yaitu stay home kalau tidak harus terpaksa keluar rumah. Saya lihat orang udah mulai jalan, udah mulai begini. Mereka lupa bahwa protokol keempat itu justru adalah protokol yang paling penting untuk penyebaran. Yang ketiga pertama, seperti pakai masker, cuci tangan, kemudian social distancing, itu kebanyakan kepada orang, tetapi keluar dari rumah itu untuk kita sendiri. Jadi 4 protokol COVID ini tetap harus dijaga gitu.
Baik Dita, terima kasih sekali atas obrolannya kali ini bersama VOA Indonesia dan juga atas perjuangannya ya dalam melawan COVID-19 untuk kami semua.
Terima kasih Dania.
Dan seperti biasa, ikuti terus obrolan menarik dalam In Case You Missed It dan ikuti juga perkembangan berita terbaru dari mancanegara melalui situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui akun media sosial kami di Facebook, Instagram, dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Arik Budiman, dan Jimmy Mana.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga ikuti berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan follow Facebook, Twitter, dan Instagram kami dengan kata kunci VOA Indonesia.